Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Pragë ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Fillimisht titujt kryesor të këtij edicioni. Rrëzohet një aeroplan rus me mbi 200 njerëz në bord. Distribucioni i furnizimit me energji elektrike në Kosovë akuzohet për keq trajtim të punëtorëve. Kosovës i duhet strategji kundër ekstremizmit të dhunshëm, thonë fulumtuesit e çështjeve të sigurisë. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një aeroplan rus me më shumë se 200 pasagerë në bord është rrëzuar në gadishullin Sinai të Egjiptit. Zyrtarët egjiptian kanë thënë se aeroplani është zhdukur nga radari shumë shpejt pasi është nisur nga aeroporti në qytetin Sharm el-Sheikh. Zyra e kryeministrit të Egjiptit Sharif Ismail ka thënë se avioni është rrëzuar në qendër të Sinait. Agjencia ruse e aviacionit Rosaviacia ka raportuar se avioni i pasagerëve është zhdukur. Shumica pasagerëve thuhet se kanë qenë turistë rus. Së paku 26 njerëz kanë humbur jetën dhe 88 të tjerë janë shtruar në spital si pasojë e zjarrit që ka përfshirë një klub natën në Bukuresht të Rumanisë. Rreth 400 veta kanë qenë të pranishëm në klubin Kolektiv, ku është mbajtur një rock koncert. Zëvendës ministri i Brendshëm Raed Arafat ka paralajmëruar se numri i viktimave mund të rritet. Zjarri besohet të jetë shkaktuar nga fishek zjarrit që ka përdorur rock grupi gjatë performances. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka arritur në Kirgizi, e cila është ndalesa e parë e turneut të tij në Azinë Qendrore. Gjatë 4 ditëve të ardhshme, Kerry do të vizitojë edhe Uzbekistanin, Kazakistanin, Tadzhikistanin dhe Turkmenistanin. Krye diplomati amerikan do t'i sigurojë zyrtarët atje se Shtetet e Bashkuara nuk i kanë braktisur. Qeveritë e Azisë Qendrore druajnë se tërheqja graduale forcave amerikane nga Afganistani do t'ju jap fund interes të Washingtonit në rajon. Katër pjesëtarë të stafit të Kombeve të Bashkuara kanë shpërndar pornografi të fëmijëve me emailet zyrtare, bën të ditur një raport i brendshëm i OKB-s. Të katërtit janë pushuar nga puna. Një tjetër punëtor i OKB-s ndërkaq është pushuar për transportim të 173 kg marijuan me një automjet zyrtar. Të 5 rastet kanë ndodhur këtë verë, thuhet në raport. Raporti i OKB-s nuk përfshin informacione për ndonjë padi penale kundër ish pjesëtarëve të stafit. Dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Konsorciumi Çalik Limak, i cili ka blerë distribucionin për furnizim energji elektrike në Kosovë, po keq trajton punëtorët dhe janë mbi 200 punëtorë që kjo kompani po përgatitet t'i pushojnë nga puna. Kështu thonë përfaqësues të sindikatës së punëtorëve në distribucionin për furnizim energji elektrike, të njohur si KEDS. Zyrtar të KEDS-it këmgullin se i respektojnë të drejtat e punëtorëve, ndërsa zyrtarë të qeverisë pohojnë se gjendja është vërtet konfuze në këtë kompani. Dëgjojmë bashkë Nadia Ahmetin.
Sindikata punëtorëve të distribucionit të furnizimit me energji elektrike shpreh shqetësimin se kompania e cila ka privatizuar këtë distribucion keq trajton dhe po shkel të drejtat e punëtorëve. Konsorciumi turko-amerikan Çalik Limak në vitin 2013 e ka bler distribucionin për 26.3 milion euro, kurse një ndër premtimet ishte mbrojtja të drejtave të punëtorëve. Gjithashtu punëtorëve u ka siguruar kontrata 3-vjeçare. Por Femi Pajazitin, kryetari sindikatës së pavarur Elektrokosova në këtë kompani, në të cilën punojnë 2400 punëtorë, thotë se në realitet situata paraqitet krejt kundërtën nga ajo që ka premtuar kompania Çalik Limak. Ai ka thënë se kompania deri më tani nuk ka larguar nga puna, por mbi 200 është numri punëtorëve, kryesisht mbi 50 vjeç, të cilëve ju shkelin të drejtat apo siç thot ai, kompania i përgatit për largim nga puna.
Faktikisht largu prej pune përpos atyre që kanë bërë shkelje procedurale ose ligjore në kohë, po kanë një numër të madh punëtorë, mbi 200 punëtorë, të cilët i kalon të pasistemuar dhe janë të trajtuar në mënyrë më njerëzore të mëshme, që i ka quajtur i ka vendosur në një hapësirë, dikon në 30 metra katrorë, në 40, dikon mbi 200 punëtorë në nivel Kosovë. është fjala.
Bajaziti ndërkaq thot se për këto probleme kanë njoftuar të gjitha institucionet përgjegjëse, por që deri më tani nuk ka ndonjë veprim. Ai madje tregon se sindikata ende nuk ka arritur të sigurojë ndonjë marrëveshje apo kontratë zyrtare të shitbleries së kecit. Se në këtë kompani është një situatë konfuze, pohojnë edhe zyrtarë të qeverisë. Krye inspektori punës në Ministrinë e Punës edhe Mirëqenjes Sociale, Basri Ibrahimi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se ka ankesa të shumta si nga sindikata, por edhe në mënyrë individuale. Ai tregon se ky mekanizëm ka marrë disa veprime, disa në favor të punëtorëve, por disa në favor të kompanisë.
Ne kemi marrë disa vendime, të cilat janë edhe të cilat janë aprovuar ankesat e punëtorëve, disa të tjera nuk janë aprovuar sepse s'kan pas bazë ligjore, por gjithsesi që aty është një gjendje pak a shumë konfuze për shkak të transformimeve që janë të u bë, edhe që mendon me spokët këto janë edhe besimi jonë që ai mendon me bën ditën e ardhshëm.
Në anën tjetër, zyrtarët e Kecit në një përgjigje përmes postës elektronike i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se planifikimi i fuqisë punëtore mund të ndryshojë në periudha të ndryshme kohore. Një ndër arsyet mund të jenë edhe zhvillimet teknologjike të cilat avancojnë proceset e punës. Në çdo kompani, institucion apo organizat me kalimin e viteve, numri të punësuarve nuk mbetet i njëjtë. Pra është subjekti ndryshimeve, veçanërisht në kompani që ka numër të madh të punëtorve. Madje në kompanitë me numër të madh të punëtorve, thuaj se çdo muaj dikush le punën, dikush pushohet nga puna apo edhe punësohet. Kjo varet nga nevojat e kompanisë, interesat dhe mundësitë individuale, përkushtimi dhe dëshira në vendin e punës apo faktorët e tjerë, kanë thënë zyrtarët e Kecit. Pavarësisht këtyre ndryshimeve, ata kanë thënë se Kec është i përkushtuar që në tërësi të përkratë të drejtat dhe obligimet ndaj punëtorve, duke respektuar kushtet e marrëveshjes së transferit me rastin e privatizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nevojitet strategji kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit për të luftuar këtë fenomen, sepse vetëm ligji që sankcionon pjesëmarrjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja është i pamjaftueshëm, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Skënder Përteshi, hulumtues nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Me zotin Përteshi ka biseduar korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zoti Përteshi, institucionet e Kosovës kanë miratuar ligjin me të cilin sankcionohet pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja, si dhe janë duke hartuar edhe strategjinë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpihet në terrorizëm. A janë masa të mjaftueshme këto për parandalimin e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë?
Nëse flasim për aspektin ligjor, aspektin e dokumente publike, të cilat kanë për qëllim parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit në Kosovë, unë mendoj që është mjaftueshme. Mirë, por këto nuk e parandalojnë ekstremizmin në Kosovë. Në sidomos ligji që ndalon pjesëmarrjen e shtabit të Kosovës luftë aty në mënyrë pa autorizime, ky ligj më pas shumë i ofron një mundësi institucionit zbatimit të ligjit me i dënuar më shumë këta persona, se jo që kanë ndonjë mos parandaluese për këto. Strategjia kundër ekstremizmit do të është hartuar nga ona e qeverisë së Kosovës. Nëse zbatohet në praktik suksesshëm, ata këtë të ikë ai dokumenti final, ai dokumenti shumë i rëndësishëm që kishin me adresuar që është një fenomen të ekstremizmit ndosh në radikalizëm në Kosovë. Kjo strategji në përgjithësi në mosun të mëdhi parashet gjitha sfidat cilat do të ballafaqohet shtetin parandalim në luftën e ekstremizmit, është përparësia e saj se nuk e parashet vetëm ekstremizmin që thirrën në ambient religjionin, por edhe ekstremizmin që janë baza nacionale, baza ideologjike, po të çosë gjithë përfshirëse. Po ashtu ky dokument i jep hapësirë jo vetëm institucionit sigurisë, por edhe institucionit tjerë, është një civilë qytetarë të pasive fetare në Kosovë që mund të involuohen më shumë parandalimin e ekstremizmit ndoshëm.
E keni fjalën për deradikalizim?
Deradikalizim, procesi deradikalizim nuk ka filluar është pësuqë në pikën zërë. Jemi vetëm këtu bo mosa reagusë nda e që ka ndohë, nërsa mosa preventive shumë pakën.
Zoti Përteshi, Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë ka iniciuar projektin që për qëllim ka, si që shtënë, krimin e kunder porosive, si mjetë parandalues në luft kunder radikalizmit dhe ekstremizmit dënshë. Qarë në nënkupton kjo?
Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë ka fillu këtë projekt në mesin e mund kusht, qëllimi ka qenë jo vetëm për krimi kunder porosive, që është qëllimi tretë ose objektivi tretë, timi parë ka qenë marrë opinionin e qytetarëve rreth fenomenit të ekstremizmit ndonjëshëm, sa ata shohin këtë rrezik si rrezik real edhe niveli i tyre. Objektivi i dytë dhe objektivi më i rëndësishëm ka qenë ajo që është implementuar këtë sukseshëm me anë të këtij projekti është sensibilizimi i qytetarëve dhe i trive dhe i nxënësve karçi temat që është ekstremizmi ndonjëshëm dhe radikalizmi, vetësimi i tyre çysh mos më ra prej këtyn ekstremizëm. Ndërsa objektivi i tretë edhe që është përgatitur një analizë është kundër narrativa. Na pedim çapo ndo, na pedim cilat janë format që propaganda grupe ekstremiste rrëfton territorin Kosovë, na kemi përditur kundër narracion ndaj aty në fenomen.
Çka do të kupton ky kundër narracion?
Kundër narracion kupton çdo argument, qoftë islam, qoftë çdo argument të krijuar padoshë nga shteti sekular, nga shoqëria, që e përdorin grupet ekstremiste për me të rrek nervë, na duhet një kriju kundër argumente, me tregu që këta kanë gabim, ndërsa rruga duhet në mënyrë duhet për mos me rrop pjesë këtyre ekstremizma është kjo. Nëse ata thonë që komuniteti musliman kosovor është i sulmuar, edhe vetëm vendi ideal është për shembull lindja mesme ose shteti islam, qoftëtor, na duhet me kriju një kundër argument që vija Kosovës kanë dokaj punë të qeveria Kosovës eko këtë plan për adresime e gjithë të drejta shqiptarëve që jetojnë Kosovë do të trajton njerëz të barabartë.
Intervistën me zotin Përteshi të plot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekspertët e ekonomisë në Maqedoni thonë se kriza politike në këtë vend po reflektohet negativisht në ekonomi, si në largimin e bizneseve të huaja, ashtu edhe ndaj kompanive vendore. Por nga qeveria pohojnë të kundërtën, duke premtuar rritje ekonomike dhe zbatim të reformave. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Kriza politike do të reflektohet negativisht ndaj zhvillimit ekonomik të vendit, vlerësoi njohësit e çështjeve ekonomike. Ata thonë se asnjë kompani e huaj nuk do të marrë guximin të investojë në një vend siç është Maqedonia, ku kriza politike nga dita në ditë po merr për masa shqetësuese, ndërsa edhe në sferën e sigurisë së vendit ka shënuar kthim prapa me tensionet të ndërtnike dhe aksionet policore, siç është edhe ai në Kumanov në maj të këtij viti. Arben Halili, njohësi çështjeve të ekonomisë dhe ishte drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore, thotë se veç largimit të investitorëve të jashtëm, kriza politike ka tashmë pasojë edhe ndaj kompanive vendore në realizimin e projektimeve.
Nuk mund të pretendosh mos ketë ditëshmëri kriza politike në vend me jetën ekonomike, përveç faktin që jeta ekonomike të drejtë është ndërlidhur me sferën politike dhe në këtë drejtim bizneset janë ata të cilat e ndjejnë këtë më së miri. Sigurisht që askush, asnjë kompani, asnjë shtet nuk do ishte i gatshëm të vazhdojë bashkëpunimin me një vend ose me një kompani që vjen nga një vend jo stabil.
Kriza politike ka bërë që në Maqedoni investimet e jashtme të jenë në nivelin më të ulët në 10 vitet e fundit. Sipas të dhënave të Bankës Popullore në 6 muajt e parë të vitit janë regjistruar rreth 120 milion euro investime, shifër kjo për 25 milion më e ulët se ajo e periudhës së njëjtë viti të kaluar, apo shumë herë më e ulët se ajo e viteve paraprake. Banka Popullore gjithashtu ka ulur parashikimet për rritjen ekonomike për këtë vit prej rreth 3%. Por mbetet në vlerësimin se megjithatë rritja do të ketë edhe pse jo në shifrat e parapara. Por njohësit e çështjeve të ekonomisë nga radhët e opozitës thonë se vendi nuk do të shënojë asnjë rritje ekonomike dhe për këtë fajsojnë politikat e gabuara të qeverisë dhe krizën e rëndë në të cilën ndodhet vendi, e për të cilën po ashtu fajsohet ekzekutive.
Vlada të postojano ispaljava së optimistiçki projekti za rastot në bruto.
Qeveria në vazhdimësi del me projektime optimiste për rritjen e prodhimit bruto vendor, por në fund të vitit del e kundërta. Ato jo vetëm që nuk realizohen, por qeveria ndërmer veprime tjera, duke futur vendin e borxhet të reja të cilat është lyen nga teksa paguasit. Sikur edhe të realizohen parashikimet e qeveris me një rritje të këtil, Maqedonia dhe 50 vite nuk dhe të mund të arri standartin të bashkimit evropian. Rritja ekonomike duhet të sillet në rreth 7% që qytetarët të mund të ndjejnë përmirësimin e standardit të tyre jetësor, thotë Marian Çonikolov, deputet i Lidhjes Socialdemokrate. Por ndryshe vlerësojnë nga qeveria të cilët e përpasojnë në ekonomi fajsojnë opozitën. Megjithatë, kryeministri Nikola Gruevski thotë se pavarësisht të politikave shkatërruese të opozitës si shprehet, qeveria ka arritur të ruaj zhvillimin ekonomik dhe kursin e reformave, gjë që sipas tij dëshmohet edhe në raportin e fundit të Bankës Botërore të Bërit Biznes, ku Maqedonia radhitet në vendin e 12.
Nie kakovada veruvame vo reformite koi gi sproveduvame vo Makedonia.
Ne si qeveri besojmë në reformat që po bëjmë në Maqedoni, ne po aplikojmë praktikat më të avancuara në botë. Radhitja që lart në raportin e Bankës Botërore është vetëm se edhe një dëshmi për punën e mirë që po bëjmë, ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kështu të ndëruar të gjues, kemi ardhur në fund të këti edicioni. Për të qenë të informuar sakt dhe në kohë real, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org ose në ndiqni në rjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Miru të gjofqim.